Mula Kreasi Koneksi Edukasi.
Biar kayak podcast yang lain, ada bumpernya. Not education, but give you another perspective.
Hihi, kita bakal mulai podcast nih. Mantap. Ini effort banget sih gua. Kondisinya masih di jalan. Nah, ini bakal jadi program rutin. Jadi biasa kalau lu lihat Confess itu adanya di feed Instagram. Sekarang Confess bakal hadir di podcast. Ih, mantep gak lu? Hah? Iya gak? Ini gue udah dapat salah satu orang yang bakal ceritain soal Confess-nya. Cewek yang pasti kebetulannya juga, karena buat gue ceritanya cukup menarik sih. Nanti lu bakal denger sendiri gitu. Cuman tetap Confess ini bakal gue umpetin identitasnya. Halo, Kak. Wah, udah masuk sini. Halo.
Halo. Kedengeran nggak?
Kedengeran dong.
Oke deh.
Cakep nih. Bilang aja gue admin aja ya. Okay. Salam kenal.
Iya, salam kenal, Min.
Ini cukup menarik nih. Akhirnya gue bisa mewujudkan Confess dalam bentuk podcast. Tapi lagi nggak sibuk kan, Kak?
Enggak sih.
Oke. Mungkin gue bakal manggil lu Mawar aja kali ya. Jadi biar tetap identitas lu tetap gue samarin gitu. Jadi harusnya sih nggak ada orang yang tahu lah dari cerita lu. Ya mungkin semoganya sih nggak ada. Cuman kalau ada yang ngeh tipis-tipis mungkin ada lah ya. Cuman semoganya nggak ada.
Iya. Oke.
Kak Mawar, coba dong ketika biasanya gue tuh langsung DM cuman nulis Confess. Cerita dong.
Jadi maksudnya sekarang gue langsung cerita aja gitu.
Cerita aja. Nanti mungkin kalau dari cerita lo, gue bakal ada nanya-nanya sedikit. Boleh dong?
Boleh.
Oke.
Oke. Anjir, gue deg-degan dah.
Kenapa deg-degan sih? Ya udah, enjoy aja. Cerita, gue lost gitu.
Oke. Jadi tuh, pertama tuh gue suka sama dia pas gue masih kelas 1 SMP. Okay. Dia udah kelas 3 SMK. Jadi kan lumayan jauh tuh ya gapnya.
Terus SMP tuh umur berapa ya?
1 SMP umur berapa ya?
15 ya?
12 tahun deh kalau gak salah.
12 ya?
12.
Oke.
Jadi itu tuh dia awalnya gak deketin gue duluan. Terus abis itu kayak cuma ya kayak main-main sama anak kecil doang kali ya. Terus di HP-in gitu gue. Nah, dari situ tuh gue kayak gak bisa ngelupain dia sama sekali. Jadi dia tuh benar-benar first love gue yang sampai gue pacaran sama yang lain pun. Gue tetap nyarinya kayak nyari sosok dia gitu di semua cowok. Jadi yang cowok yang lain tuh gak ada yang sempurna.
Oke.
Saat itu. Nah, nggak tahu gimana, nggak tahu ada angin apa. Pas gue udah mulai masuk SMK, mungkin karena gue udah mulai cantik kali ya.
Oke.
Okay. Anjir. Dia mulai ngedeketin lagi tuh, ngedeketin sambil bercanda-bercanda gitu.
Oke.
Okay. Gue sih nanggepinnya kayak teman biasa aja, soalnya gue takutnya kalau misalnya gue nanggepin saat itu gue ngebales pakai kode-kodean, takutnya dia ngilang lagi, php-in gue lagi gitu waktu itu gue mikirnya.
Mantep. Terus.
Terus habis itu udah dari situ tuh nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba aja pokoknya kayak langsung kita klop deket. Terus akhirnya gue cerita, gue ngomong ke dia, selama ini tuh gue nggak pernah sekalipun move on dari dia, gue masih sayang sama dia dari 5 tahun yang lalu, dari berapa tahun yang lalu itu ya, 3 tahun yang lalu ya berarti. Gue ngomong kayak gitu ke dia, dan dia tuh kalau langsung kayak yang gimana sih, yang cowok lebay gitu, kayak
ngerasa bersalah lah ya.
Iya, oke. Gue gak percaya lu bisa segitunya sama gue, lu terlalu sempurna buat gue, kayak gitu-gitu yang kayak lebay gitu awalnya.
Manis lah ya, manis.
Iya, manis.
Oke, lanjut gitu. Terus.
Itu tuh awal-awal deket gue bulan Januari. Terus gue mulai petting tuh Februari pertengahan. Jadi gak terlalu petting.
Oke.
Januari pertengahan. Dan gue tuh ulang tahun di bulan Maret pertengahan. Yang gue bilang kan, jadi mulai petting di bulan Februari tengah. Itu cuma kayak berani di luar doang, gak yang merusak virgin. Yeah.
Siap dah. Terus.
Gak yang merusak virginity gue gitu kan. Terus abis itu, sehari sebelum ulang tahun gue yang ke-17, itu gue ngeberaniin diri ngomong ke dia, gue pengen nyobain gitu.
Okay, terus?
Tapi dia tuh benar-benar kayak merhatiin banget konsen gue. Dia takut yang sampai gue tuh kecewa atau kayak nyesel gitu ngelepasin itu. Dia benar-benar terus-terusan nanya-nanya lagi, nanya lagi. Kamu beneran gak apa-apa? Bi beneran gak apa-apa? Kayak gitu kayak terus-terus hampir berapa kali ya? 5 kali kali dia nanya. Sampai akhirnya gue kesel, gue bilang, ya udah masukin aja sih.
Oke.
Okay. Udah pokoknya dari situ, waktu itu sakit banget sih, parah.
Ya,
tapi
iyalah.
Gak berdarah masa anehnya.
Ya oke, okay. Terus-terus. Tadi lu gue gak mau potong. Terus-terus.
Iya, terus abis itu udah kayak gitu kan. Dia tuh langsung ngerasa bersalah gitu. Kayak udah ngambil itu dari gue gitu. Tapi menurut gue ya, tuh emang udah mau gue, berarti dia gak salah apa-apa. Karena itu emang kemauan gue. Sama-sama mau gitu kan.
Betul.
Jadi itu bukan, gak ada paksaan di situ ya. Harusnya dia gak ngerasa bersalah saat itu. Tapi dia ngerasa bersalah kayak, gitu deh kayak gimana sih ya ngomongnya.
Ya intinya, ya dia jadi ngerasa, gue yang ngerusak lu lah ya, gitu.
Nah, iya kayak gitu.
Oke, terus?
Nah, tapi dari situ, mulai dari situ tuh, yang tadinya dia sayangnya kelihatan sayangnya. Cuma jadi makin kelihatan sayang gitu, Min.
Oke. Jadi kayak care banget, karena ibaratnya dia yang ngambil virgin atau perawan lu lah ya.
Iya, oke. Kayak gitu.
Terus, terus?
Oh iya, tapi sebelum itu tuh yang pas masih petting-petting itu, itu tuh kan yang jadi gue tuh first kiss-nya dia dan dia first kiss-nya gue kan. Jadi kita sama-sama first saat itu.
Okay.
Dan ada kejadian lucu pas first kiss kita. Itu tuh gue bilang ya gue pengen nyobain ciuman. Dan itu gak berhasil sampai udah sejam gak berhasil-berhasil ciumannya gara-gara ketawa terus.
Oke.
Terus habis itu akhirnya dia megang pala gue terus dia nyosor. Tapi gitu.
Oke.
You know, ya masih baru berdua kan.
Yeah.
Masih sama-sama gak ngerti apa-apa.
Oke. Terus?
Nah, terus dari mulai sehari sebelum ulang tahun gue itu, sampai sekarang itu evolusi kita mengenal tentang gaya-gaya. Jadi bertambah gitu, jadi kayak berevolusi. Yang tadinya bego banget jadi bisa gitu lah.
Intinya nyari tahu lah ya.
Okay. Gue pelan-pelan ya, soalnya bokap gue gak tahu.
Iya iyalah, gue yakin.
Gak mungkin tahu ya.
Oke. Okay. Terus.
Nah, terus abis itu ada kejadian pas gue udah kelas 3. Itu kelas 3 semester 1 dihitungnya kalau pakai semesteran mah itu semester 5 ya. Iya, semester 5 kalau zaman SMA.
Pokoknya intinya masih muda deh.
Bulan masih kecil dah. Masih ya di sekitaran bulan Agustus atau bukan, sebelum Agustus tuh bulan Juni, Juli, Juli, Agustus. Itu tuh gue telat mensnya.
Oke.
Okay. Nah, terus gue tuh emang aja kan penakut gitu ya. Bukan penakut sih, kayak paranoid.
Ya wajar lah ya, parno.
Iya, parno gitu. Nah, gue tuh udah ngomong ke dia, dia aku mau beli test pack gitu. Terus dia kayak enggak lah, gak mungkin.
Okay.
Padahal di situ tuh gue inget banget kita 3 kali buang di dalam dan gue nggak minum Postinor saat itu. Biasanya kan kalau buang di dalam gue langsung minum Postinor. Nah saat itu gue nggak minum Postinor.
Oke.
Okay. Saat itu tuh gue baru telat 3 hari, tapi itu aneh karena biasanya mens gue tuh teratur, nggak pernah yang paling telat cuma sehari gitu. Nah ini udah telat 3 hari, kayak kok bisa telat 3 hari, kayak kenapa gitu. Gue udah kayak maksa dia buat aku mau beli test pack gitu kan. Terus saat itu akhirnya dia mau nganterin ke apotik yang dekat rumah ada, tapi emang kayak jarang ada yang beli gitu di apotik itu. Nah terus gue beli, gue waktu ngeceknya di rumah deh kalau nggak salah. Jadi gue selipin gitu di celana gue terus ditutupin baju. Terus gue coba ngecek di kamar mandi, terus gue bawa ke kamar. Gak kaget banget anjir.
Garis
gue udah gitu udah tebel anjir. kan kalau tebel kan artinya udah lumayan 4 mingguan ada kan kalau udah tebel mah. Nah, terus tuh kayak masih nggak percaya gitu, soalnya itu kan test pack murah gitu kan yang gocengan.
Betul.
Nah, akhirnya coba beli lagi yang rada mahal nih.
Okay.
Beli dua yang agak mahal, beli dua biji.
Uh-uh.
Itu tuh selangnya dari test pack pertama tuh seminggu. Beli yang baru ini. Nah, pas di test pack lagi, benar dua-duanya garis dua. Dan setelah itu, gue mulai ngerasain mual-mual gitu yang ya emang symptoms-nya hamil.
Ya, oke.
Okay. Terus di situ gue tadinya nggak mau buat abort itu kan, tapi cowok gue tuh kayak ngomong, aku mah nggak apa-apa sih, cuma kamu mikirin gak kamu dikit lagi UN gitu, masa depan kamu masih panjang yang ya gitulah ngomongnya, kayak masa depan kamu masih panjang, kamu yakin mau sia-siain masa depan kamu yang gitu.
Oke, terus.
Dan tapi di situ gue juga mikir bener sih, sayang kalau gue ngebuang udah dikit lagi gitu jalan gue kan udah UN udah di depan mata saat itu gue mikirnya. Akhirnya pertama-tama tuh coba minum soda, pure soda. Dan itu gue minum sambil nangis saat itu.
Oke.
Okay. Tapi setelah itu gue pikirin lagi, ya ini gue bakal ngambil keputusan yang bakalan berpengaruh untuk hidup gue ke depannya.
Betul.
Gitu kan. Ini pasti bakal ngebayang-bayangin hidup gue ke depannya.
Iya.
Yeah. Gimana, apa yang mau gue ambil, tanggung jawab apa yang mau gue ambil saat ini gitu. Saat itu gue mikirin gitu. Dan gue pikir, gue lebih milih pendidikan gue, karena kalaupun gue pertahankan si
calon bayi gue ya,
Nanti yang ada malah hidupnya juga gak bakalan terjamin, karena finansial gue dan finansial cowok gue belum stabil dan belum ada yang punya pekerjaan tetap. Saat itu cowok gue tuh masih kuliah, udah pertengahan semester sih kuliahnya, udah lumayan, tapi masih belum ada yang punya
penghasilan tetap,
belum ada yang punya gaji. Nah iya, kayak gitu. Dan pengetahuan kita tentang parenting juga belum ada yang memumpuni. Dan saat itu juga usia gue masih sangat muda untuk ngelahirin, dan yang ada malah gue bakal mempertaruhkan nyawa gue sendiri kalau misalnya gue mau pertahanin dia gitu kan. Nah akhirnya saat itu gue buletin ya sambil nangis-nangis sih. Itu tuh bener-bener kayak keputusan yang sulit banget, tapi ya mau gimana lagi. Gue kayak gitu, ya mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya nyari obat. Ya gue gede gak sih ini ngomong? Tadi dulu bentar. Sumpah ngeri.
Lu pake headset kan?
Iya, gue pake headset.
Enggak, harusnya ya deketin aja mic-nya.
Ah iya.
Oke, terus?
Terus, akhirnya gue nyari, waktu itu diituin, dia nanya ke temennya dia, katanya pakai nanas muda. Gue udah bilang, gue gak percaya sama yang tradisional-tradisional kayak gitu, karena belum terbukti, gak ada buktinya di jurnal medis gitu kan.
Oke.
Okay. Gue juga mulai cari-cari di Google sih saat itu, gue cari-cari tentang aborsi aman kayak gimana, karena gue tahu itu resikonya gede banget untuk tubuh gue. Banyak kalau di Indonesia kan kejadiannya banyak yang meninggal ya.
Betul.
Nah, saat itu gue nemuin ada salah satu komunitas gitu yang mereka tuh mau ngelegalin, bukan mau ngelegalin sih, mendukung agar biar ada safe abortion untuk cewek-cewek di Indonesia, karena kalau ini tuh dibikin tabu dan ilegal, yang ada malahan pada nyari aborsi ilegal yang bakal mempertaruhkan nyawa si wanita ini kan, si calon ibu ini ya, yang ada malah meninggal dan menyebabkan banyak nyawa melayang gitu. Nah, di situ tuh si komunitas ini tuh mau ngasih tahu loh, ini loh standar-standar WHO, jangan mau dibohong-bohongin sama kayak dukun beranak yang ngaborsi nggak bener.
Oh, mereka berdasarkan jurnal medis ya. Berarti?
Iya, berdasarkan jurnal medis yang emang beneran ada di WHO. Iya, terus habis itu gue udah baca-baca itu dan gue akhirnya ternyata mereka juga nyediain jasa konsuler dan itu gratis.
Oke.
Okay. Dan waktu itu tuh gue pakai konsulernya mereka juga. Gue sebutin nggak apa-apa kan ya?
Apanya?
Nama komunitasnya.
Sebutin aja nggak apa-apa.
Jadi itu namanya komunitas Samsara. Samsara itu emang hotline untuk kehamilan tidak direncanakan. Mereka tuh bukan cuma ngasih pilihan untuk aborsi, tapi mereka ngasih tahu kita punya banyak pilihan selain aborsi. Ada tiga. Aborsi atau ngadopsi anaknya, jadi nanti anaknya pas udah lahir dikasih ke orang, atau mau mempertahankan kehamilan gitu. Kalau yang semuanya katanya ada resikonya. Kalau untuk aborsi resikonya ya nggak bakalan ketemu lagi sama si jabang bayi gitu kan.
Betul,
yang
betul.
Untuk adopsi masih mungkin ketemu, tapi pasti bakalan susah karena si anaknya udah bakal punya orang tua baru.
Ya.
Kalau yang mau lanjutin, yaitu balik lagi ke diri pribadi gitu. Jadi emang benar-benar nggak ngejudge banget konselornya tuh.
Okay.
Kayak pilihan benar-benar bikin kita tenang gitu.
Oke. Okay. Terus?
Nah, terus akhirnya saat itu gue ngomong ke dia, tapi dia masih percaya sama temennya katanya. Temen aku pakai nanas sama apa ya kata dia? Lupa gue.
Apa? Obat.
Bukan obat.
Oh, lagi, tapi masih tradisional gitu. Oh, okay.
Iya, masih tradisional.
Okay.
Jadi katanya nanas muda sama ragi dicampur jadi satu.
Nah, oke.
Okay. Saat itu gue nyari nanas mudanya tuh ketemu di... Waktu itu kan sekolah gue di Jakarta, gue di daerah Bogor lah rumah gue.
Uh-uh.
Nah, itu ketemu nanas mudanya tuh di sekitaran deket sekolah gue. Itu ada toko bunga yang buat kuburan. Nah, di situ dia kayak majang. Iya, majang ada nanas merah gitu. Dan gue nanya, ini nanas muda bukan gak? Udah gitu gue nanyanya pas pulang sekolah, coba gue masih pakai rok abu-abu. Iya.
Oke.
Terus si mbaknya malah ngomong, saya juga jual obatnya mbak, kalau misalnya mbak mau gitu.
Oke.
Jadi mbak, nanasnya dulu aja saat itu, karena kan gue ngikutin maunya coba kan. Nah, terus itu benar-benar yang tersiksa banget, anjir. Itu kayak gak enak banget. Nanas yang pagi tuh gak enak banget, tapi gak ada efek apa-apa ke janin. Ya, cuma kayak, ya udah biasa aja gitu. Kayak cuma nyiksa diri doang, tapi gak ada kontraksi, gak ada apa-apa.
Oke,
okay.
terus.
Itu mitos gitu.
Nah,
akhirnya gue bilang ke dia, ya jalan satu-satunya pakai yang diomongin sama si konselor ini, pakai obat misoprotol, ya kan. Terus ternyata di tempat yang gue beli nanas itu dia jual juga misoprotol.
Oke.
Okay. Terus akhirnya di situ waktu itu cuma beli sekitar 5 butir deh. Sebenarnya kalau prosedur WHO tuh harusnya 10 butir kan. Cuma waktu itu gue cuma beli 5 butir. Dan udah tuh beli, terus gue pas hari Senin deh kalau gak salah, gue izin ke sekolah bilangnya sakit, tapi gue dari rumah berangkat, dan gue ngelakuin prosedur itu, karena emang kata si konsulernya tuh harus didampingi, gak boleh sampai sendiri. Dan juga harus tempat tindakannya tuh harus deket sama klinik atau rumah sakit terdekat, karena ditakutkan kalau misalnya ada hal-hal
efek
yang gak diinginkan terjadi, biar cepet gitulah ya, sampai ke pertolongan pertamanya. Ya udah, terus habis itu udah kejadian, udah keluar setelah seminggu baru keluar janinnya, benar-benar keluar semua sampai ke hari-harinya. Terus habis itu ya udah kayak nifas aja tuh 40 hari, gue enggak pokoknya keluar darah terus. Habis itu sekitar sebulan baru mulai lagi sirkel menstruasi gue. Nah, terus yang tadi gue bilang gue beli tes pack murahan tuh, ya kan, yang garis dua itu tuh saat itu gue taruh di tas sekolah gue di paling depan, dan itu cuma tes packnya doang yang nggak ada bungkusnya gitu loh, jadi kan susah keraba kan. Waktu itu kan kejadian tindakan itunya abortnya kan bulan Agustus, dan saat bulan Januari benar-benar waktu itu UN tuh bulan Maret, bulan Januari gue telat masuk sekolah, tas gue taro di pos guru piket, dan itu tuh hari Senin deh kalau nggak salah. Nah, terus jadi gue tuh telat, gue langsung taro tas di pos piket guru, terus gue langsung upacara. Terus pas selesai upacara, gue langsung naik aja ke atas, ke kelas gue. Gue lupa kalau tas gue masih ada di situ. Nah, pas gue pas gue itu udah jam 9-an deh, kalau nggak salah jam 9-an. Terus gue turun ke bawah, ke tempat guru piket yang tadi gue naro tas gue nggak ada. Gue muter-muter, tas gue udah gak ada di pos itu, di pos yang tempat gue nolok sebelumnya. Gue muter-muter nyari, nanyain ke guru yang piket, katanya gak ada yang ngeliat. Terus gue pengen nanya ke BK, soalnya gue ngeliat kayak ada tas hitam-hitam, itu kayak tas gue. Tas gue kan warnanya hitam kan. Tapi gue gak berani, gak tahu kenapa kayak gue gak berani.
Kayak feeling juga kali ya?
Bisa jadi kali ya.
Terus
gue naik lagi tuh akhirnya ke atas, ya udah gue bodo amat. Gue kan di kolong meja tuh ada satu buku emang buat cadangan gitu, itu isinya banyak buat coret-coretan biasanya. Akhirnya gue nyatet pelajaran di situ biar ya walaupun nggak ketemu tas gue, seenggaknya gue bisa nyatet dulu gitu kan dari guru. Nah terus abis itu gue turun lagi ke bawah, nyari lagi tas gue, ketemu sama si guru BK gue ada di kantor pos yang tadi, pos piket, pos guru piket. Nah, itu juga ada satu guru piket sama si guru BK ini. Terus si guru BK-nya nanya, kamu nyari tas? Iya, iya bu, ibu ngeliat gitu kan. Iya ada di ruangan saya, kata dia gitu. Oh yaudah bu, saya mau ke ruangan ibu dulu ya gitu. Terus saat itu kata dia, enggak sini dulu, bentar-bentar ibu mau nanya, katanya. Kan bu gitu kan, gue udah deg-degan tuh. Gue ingat emang itu belum gue buang saat itu, dan dan bego gitu kan. Gue udah deg-degan gitu, jangan-jangan dia nggak sengaja keraba gitu kan. Tapi gue udah yakin nggak mungkin keraba, soalnya itu kecil banget gitu kan.
Tipis.
Dia malah terus dia malah nanya gini, kamu telat datang bulan ya? Hah? Enggak bu, saya habis mens. Gue langsung ngomong kayak gitu kan. Karena emang bener saat itu gue habis mens. Bohong ya kamu ya? Enggak, orang saya habis mens. Tanya tuh teman saya, orang kemarin saya nembus. Gue ngomong kayak gitu kan. Oh gitu, yaudah sana coba ke ruangan saya ambil tas kamu. Gitu, terus gue ke ruangannya dia. Jadi di sekolah gue tuh guru BK-nya ada dua, dan saat itu yang satu pensiun, jadi ada satu guru BK lagi. Jadi totalnya ada tiga guru BK di dalam ruangan itu. Nah yang satu ada di ruang pos,
yang dua ada di ruangannya.
Nah, terus pas gue ambil tas, sini dulu gitu kan. Kenapa bu, tas kamu udah kosong loh, kamu gak berasa enteng? Soalnya emang biasanya tuh gue cuma bawa dua buku gitu, terus buku paket gak ada yang gue bawa. Itu gue taruh di kolong meja semua. Jadi gak berasa gitu ya, entengnya kayak enteng biasa gue bawa aja gitu kan. Pas gue lihat, oh iya benar udah gak ada isinya di tas gue, terus katanya. Terus dia langsung ngeluarin tuh buku gue sama yang ada di depan tuh kayak sisir gitu, gitu-gitu dikeluarin sama dia, sampai ke dompet gue dikeluarin, kartunya tuh udah dikeluar-keluarin semua sama dia. Terus dia nanya, kamu ada yang disembunyiin gak dari kita? Ah, apa bu yang disembunyiin? Iya kan kayak, ah, apa bu yang disembunyiin? Kamu jujur aja ke ibu, ibu bisa, ibu gak bakalan ngejudge kamu, kata dia gitu. Apaan sih bu, gitu kan. Terus dia langsung ngeluarin tes, ngeluarin benda itu.
Si tes pack lah ya.
Terus gue langsung, oh, gue langsung kayak, gue langsung keringet dingin, terus gue bilang, oh itu mah punya teman saya bu. Oh itu dia gak sengaja nitip di saya, dia mau buang tapi lupa.
Panik tuh, ya. Efek panik.
Iya, bener kayak yang, otak gue ngeblank anjir mau nyari alasan apaan.
terus.
Terus abis itu, gak usah bohong kamu.
kok kamu ngomongnya panik gitu katanya. Enggak Bu, beneran itu punya teman saya, gue gituin kan. Teman rumah saya ada, dia udah nikah. Terus habis itu dia nggak sengaja dia mau buang malah dititip dulu ke tas saya waktu itu nyari itu ada nyari tempat sampah, gue bilang kayak gitu. Terus itu enggak mungkin. Terus dia langsung ngeluarin tas pack baru tuh. Apa nih Bu? Gue ngomong kayak gitu kan. Apa nih Bu? Kamu yakin sama omongan kamu, kata guru gue gitu kan, kata si guru BK. Yakin lah Bu. Yaudah coba kamu tes sama yang ini, kata dia gitu. Ayo, saya gak takut. Kan saat itu kan udah panjang udah bersih, kan jaraknya. Udah bersih lah. Udah gak ada jaringan apapun. Ayo Bu, saya gak takut. Wah, nantangin kamu ya. Digituin kan gue. Terus habis itu gue bilang, ya emang bener Bu, saya nggak kenapa-napa, orang saya aja habis mens kemarin, ngomong kayak gitu kan. Ayo nggak apa-apa kalau Ibu mau tes sekarang, tes, saya nggak takut, tes aja sekarang. Terus dia kayak langsung malah kemana-mana kayak ngegali kesono kesini gitu. Itu panjang deh pokoknya, itu abis dari situ.
Akhirnya dites kan sama
terus langsung guru dites, lo. Iya, dites sama guru gua. Pas dites, udah garis satu. Kok, kata dia, kok gitu kan. Nah, begonya gue, itu kan emang udah ketahuan paniknya kan gue kan. Gue malah jujur tentang tindakan gue.
Tindakan soal?
Yang sebelumnya itu. Tentang itu, tentang aborsi itu. Gue malah jujur semuanya gue ceritain ke si guru BK gue. Tapi ada bentar. Yang...
Gue di Raja Polisi. Iya, gue kan di rest area nih kebetulan. Terus polisi dari tadi emang lagi ngerajiain. Ada tadi satu ketangkep soalnya.
Buset, serem banget anjir.
Asli, asli. Terus-terus, gak apa-apa orang gue ngobrol sama laptop. Terus-terus.
Terus habis itu, pokoknya di situ gue gak tahu angin dari mana. Gue jujur sambil nangis-nangis ke guru BK gue. Nah, satu guru BK tuh yang nyampe ngomong, ya Allah, kesian banget jadi bayinya, gitu. Gitu. Terus abis itu, yang guru BK satu lagi yang udah mau pensiun bilang katanya, kenapa kamu gak jujur dari awal sih? Kamu tetap bisa UN kok. Ibu pernah ngelindungin, katanya, ibu pernah ngelindungin ada anak yang hamil. Sampai dia kelar UN, gak ada yang tahu, katanya gitu. Sampai ibu tutup-tutupin perutnya, katanya gitu. Ya, terus gue bilang, kan ya mau gimana lagi, bu, orang udah kejadian, masa ibu putar waktu, gue gitu.
Betul, terus-terus?
Terus habis itu, pokoknya dari situ itu, dua hari, pokoknya kan ketahuan Senin, Selasa gue masih dipanggil lagi ke BK, Rabunya gue masih dipanggil lagi. Gue, nyampe gue dicurigain gitu kan sama kaprok gue, kenapa kamu dipanggil ke BK terus sih, gitu. Emang BK-nya tuh udah komit kalau itu obrolan bakal udah di situ aja katanya.
Oke, okay, gitu. Paham.
Kita rahasiain, nah. Enggak Bu, gue bilangnya, saya kan telat mulu, Ibu tahu. Gue ngomong kayak gitu, ini kira-kira telat, gue alasannya kayak gitu. Terus pas hari Rabu, BK gue bilang, mama kamu, dia katanya, ibu gak mau apa-apa kok, cuma mau bilang aja, konsultasi mau UN, katanya gitu. Nanti semua murid juga bakalan dipanggil orang tuanya buat konsultasi buat UN, katanya. Katanya begitu. Terus dikasih surat gitu dari BK, tapi bukan surat panggilan gara-gara kasus gitu, cuma surat panggilan sosialisasi UN gitu. Nanti satu-satu kok dipanggil.
Oke, terus?
Ya udah gue kayak bener ya Bu, nggak tentang ini.
Masih insecure lah ya.
Masih tak. Iya, takut lah ya pasti.
Pasti terus.
Terus abis itu. Enggak, katanya, yaudah enggak, ibu kan udah bilang ini cuma buat kita-kita aja, orang tua kamu gak bakal tahu, katanya gitu. Nah, udah tuh gue kasih ke nyokap gue, nyokap gue masih gak ada pikiran apa-apa, cuma kayak, oh ya udah gitu kan. Terus udah datang, itu tuh untungnya kantor nyokap gue sama sekolah gue tuh deket, jadi pas nyokap gue makan siang, nyokap gue bisa ke sekolah gue dulu gitu, bisa jadi mampir. Dia gak cuti, mampir aja. Terus si nyokap gue udah tuh ternyata udah nyampe, terus pas banget di bawah kan emang ruang BK sama ruang OSIS tuh deket kan. Nah kebetulan gue juga saat itu anak OSIS. Nah anak OSIS ada yang ngomong, nyokap lo kok datang ke sekolah pas pas itu. Nah di situ gue udah tahu, oh berarti nyokap gue datang pas jam segini gitu. Terus gue langsung turun dari kelas, gue bilangnya mau ke toilet. Tapi gue nggak berani masuk ke ruang BK.
Ngintip doang.
Ngintip doang, gue ngeliat, oh ada nyokap gue gitu kan.
Oke.
Terus udah, terus gue langsung kayak, anjir kok nyokap gue matanya melotot.
Oke.
Tapi melototnya melotot ke guru BK gitu kan. Gue langsung kayak, anjir nih, kayaknya dibocorin nih. Iya udah kayak, kayaknya dibocorin nih anjir gitu kan. Nah terus gue naik lagi tuh ke kelas, gue gak berani ketemu sama nyokap gue. Terus habis itu di kelas kan ada satu sahabat gue yang benar-benar emang sahabat yang gue percaya banget kan, dia tahu cerita gue sampai keputusan gue saat itu juga dia yang ada andil lah buat kayak nasehatin gue sebelum gue ngambil tindakan abort itu. Terus gue cerita ke dia kan, anjir nyokap gue dipanggil sama si guru ini gitu, gue manggilnya namanya doang gak pakai bunya si ini gitu. Terus anjir, katanya cuma sosialisasi UN, kata dia gitu kan. Iya beneran anjir, sumpah dah. Gue kayak panik gitu kan.
Panik lagi.
Panik lagi lah di situ. Terus habis itu temen gue kayak nenangin, udah enggak lah, enggak apa-apa kali gitu. Nah, terus habis itu nyokap gue tuh enggak ngomong apa-apa, terus malahan nanya ke si teman gue ini, sahabat gue ini. Pas jam pulang sekolah, terus abis itu nyokap gue nanya ke teman gue yang si Mawar ini, terus dia nanya juga ke si Melati, Melati ini ketua OSIS, dia nanya juga kayak takut gue nggak berani pulang nyokap gue tuh, nah terus padahal mau gue nggak pas banget nggak ada acara OSIS juga nggak ada apa-apa, gue langsung pulang emang saat itu, terus dia nyampe nge-WA bokap gue ternyata, si Mawar udah sampai rumah gitu, terus udah kayak gitu, pas nyokap gue balik gue pura-pura tidur cuma gue lapar, akhirnya gue makan dulu, abis itu gue pura-pura tidur.
Oke.
Tapi terus nyokap gue langsung masuk ke kamar gue, nutup pintu. Tapi ngomongnya pelan-pelan. Mama udah tahu semuanya katanya gitu. Gue langsung kayak ngeliatin dia kan. Gue udah siap-siap dia bakal marah-marah, ngomel-ngomel, maki-maki apa gimana gitu kan. Kayak yang ngerti lah ketakutannya.
Pasti namanya orang tua kan.
Iya.
Terus?
Nah, terus dia malah ngomong, kamu kenapa sepolos itu sih? Hal-hal yang kayak gitu kamu sampai ceritain ke orang yang gak perlu denger. Nyokap gue ngomong kayak gitu kan. Gue udah kayak, maksudnya mah, itu tuh hal pribadi kamu. Kenapa kamu, terlalu Mawar, katanya gitu kan. Itu tuh orang-orang yang kayak gitu, pemikirannya masih terlalu tertutup untuk tahu hal-hal yang kamu alamin katanya. Mereka pasti bakalan ya udah, otak mereka tuh isinya cuma di situ-situ aja. Kamu mau ngomong kayak gimana pun mereka pasti bakalan nyari pembenaran tentang apa yang mereka yakinin. Kamu mau bilang kamu begini pun kamu begini pasti ada alasannya katanya gitu. Mereka pasti tetap gak bakalan terima alasannya itu apapun, yang mereka tahu itu dosa. Udah kok, kata dia. Kata nyokap gue gitu. Terus gue bilang, iya aku gak tahu mah, aku gugup. Gue ngomong kayak gitu kan. Kayak emang bener-bener orang saat itu otak gue ngeblank dan gak tahu gimana. Tiba-tiba gue nyeritain itu gitu kan. Terus kata nyokap gue, mama ngerti katanya. Mama ngerti. Cuma mama kecewa sama kamu, kenapa kamu gak ngomong ke mama. Mama cuma takut kalau kamu bakalan ngebahayain diri kamu sendiri katanya. Pokoknya intinya dia ngawatirin gue lah. Terus habis itu nyokap gue cerita, tadi guru BK kamu sampai drama banget ke mama katanya. Sampai berlinang air mata katanya, guru BK gue berlinang air mata ke nyokap gue ceritanya katanya. Sampai mama mau ke toilet aja dibilang, Ibu nggak apa-apa Bu, mau saya temenin, seakan-akan Mama tuh ke toilet mau nangis, padahal Mama ke toilet cuma mau pipis, kata nyokap gue gitu.
Oke. Terus
abis itu pas Mama mau pulang aja, Mama nyampe di sosok dinasihatin katanya, jangan diomelin ya Bu, anaknya dinasihatin aja, dikasih tahu itu dosa katanya gitu. Nyokap gue cuma kayak, oh iya Bu, makasih ya informasinya. Akan saya sampaikan, ngomong kayak gitu kata nyokap gue.
Oke.
Ya, terus kata nyokap gue, mama gue ngomong, Mama gak ngegubris omongan mereka karena Mama tahu mereka tuh ya, yang ada malahan kamu yang bakal disusahin kalau Mama ngegubris omongan mereka, kata nyokap gue gitu.
Betul, Oke.
Iya kan, karena kan posisinya dia masih guru dan itu BK, kalau dia nyampe ngebuka mulut ke guru lain, yang ada malah gue bermasalah di sekolah itu kan, apalagi gue udah mau end saat itu.
Betul.
Terus nyokap gue ngomong, untuk kasus kayak gini, kalau kamu tinggal di luar negeri, orang lain pasti gak bakal peduli gitu kan.
Ya, intinya gak peduli lah ya.
Cuma ini kamu di Indonesia yang kebanyakan orangnya
serba kepo.
Itu masih serba kepo dan sekarang tuh banyak bermunculan ustadz-ustadz yang KW katanya kok gue mah. Ustadz-ustadz KW yang pokoknya bikin makin small minded ya orang-orang kita di sini gitu, nggak bisa maju pikirannya.
Oke.
Terus katanya kok gue, terus itu kamu gimana? Bisa sampai board kayak gitu. Nah, terus gue ngomong kan.
Itu lu ceritain semua ini, tuh, urutannya?
Iya, gue ceritain dari pas gue gini. Tapi ada yang gue tutupin sih, yang soal cowok gue yang ngasih tahu ke gue kalau tentang masa depan gue gini-gini. Awal-awal itu gue tutupin karena buat jaga nama baik cowok gue juga.
Oke.
Kamu yakin itu beneran aman? Iya mah, udah sesuai aturan WHO kok. Ini diterapin di seluruh negara yang melegalkan aborsi, yang emang bener-bener sesuai medis. Terus nyokap gue, tapi kan kamu sesudah tindakan aborsi itu kan belum ada check up lagi kan kemana-mana. Nyokap gue, iya mah, belum ada. Ya udah, nanti mama izinin kamu sakit hari Rabu katanya. Saat itu hari Rabu minggu depannya. Nanti kita cek ke Opjin. Nah, terus itu nyokap gue juga sampai cuti di kantor, terus gue izin sakit. Terus nyari rumah sakit yang jauh dari nenek gue sama jauh dari rumah gue. Jadi takutnya ketemu sama tetangga gitu loh.
Paham.
Nah, terus habis itu dicek si dokter Opjinnya ngiranya, kenapa telat mens deh, apa bermasalah hormonnya gitu kan. Enggak dok, mau cek USG aja. Emang kenapa cek USG gitu kan? Enggak apa-apa, aku habis keguguran, ngomong kayak gitu. Oh, habis keguguran. Terus dicek, oh udah nih udah bersih, enggak kenapa-napa gitu. Terus udah dari situ, pas udah kelar cek itu, nyampe rumah lagi, nyokap gue tuh ngomong, pokoknya kalau kamu kayak gini lagi, kamu harus libatin mama ya di dalam keputusan kamu. Jadi sebelum gue ngambil keputusan, gue harus libatin dulu dia gitu. Karena ini gak cuma menyangkut tentang kamu. Kamu juga anak mama. Kalau kamu sampai kenapa-napa, mama juga yang repot katanya gitu. Ya intinya mama, nyokap gue juga yang sedih gitu kalau gue sampai
kenapa-napa.
Nah terus gue langsung kayak, mama doang mah yang benar-benar seterbuka ini, aku pikir mama tuh gak bakalan nerima gitu kan. Dia bahkan gak nyuruh gue putus apa gimana sama cowok.
Oke.
Mama ngapain sih? Ih, makan di luar aja. Ma. Lagi teleponan tuh no. Gila mau, ntar aja ntar aku ke depan. Ih. Di meja. Apa? Ih, lagi ngapain sih?
Biasa aja, udah mama diem aja.
Enggak. Antar mama rempung kan? Enggak. Ntar
kedengeran itu pintunya dibuka. Bukan, yaudah makan di luar aja. Aneh sih, bocah. Kan aku ke depan. Kamu bawa apa sih, Nak? Nak. Dah, halo. Kenapa kok seneng banget sih?
Ya, seru banget. Seru gitu, apa? Pas banget gitu, pas. Seru banget sih, ini anjir, ini episode pertama confess, dan buat gue ini seru banget sih. Banyak kejadian lucu nih.
Ada-ada aja emang. Tadi sampai.
Anjir, gue juga blank tadi, tiba-tiba ada suara, Mama ngapain? Hah? Waduh, nih sekuat itu apa feeling emak ya, gue pikir.
Iya.
Gue sampe gak, sampe kayak, ntar lu deh gue ketawanya. Itu gue pengen ketawa, kuat banget emang ya feeling emak.
Ada aja emang.
Terus, oke, lanjut.
Iya, jadi pokoknya intinya nyokap gue tuh ke cowok gue, dia tetap menghargain cowok gue sampai sekarang. Mm-mm. As a human being gitu. Enggak yang...
Enggak blaming lah ya.
Kadang-kadang gue juga suka bandel juga sih, kayak lagi ada tetangga gitu di depan. Kan rumah, kebetulan rumah gue sama dia tuh deketan kan, tetanggaan. Lagi ada tetangga di depan, gue malah ke rumah dia. Dan rumahnya tuh kosong. Dan nyokap gue tahu gue ngapain sama dia.
Okay.
Terus nyokap gue malah, bukan ngomelin sih, cuma kayak, teh banyak ibu-ibu keluar, jangan berduaan. Iya, terus nggak gue balas kan, terus dia nelponin. Paling kayak setengah jam baru gue keluar kan. Terus kebiasaan cuma kayak gitu doang ngomongnya. Maksudnya kayak takut dicap macem-macem sama tetangga di sini ya. Intinya sih yang paling berkesan di gue ya itu kayak nyokap gue tuh kayak one of trillion gitu. Satu dari banyak banget yang kan jarang banget ada ibu yang bisa nerima anaknya kayak gitu kan kalau di sini ya.
Betul, betul.
Kayak benar-benar the best mom of the world menurut gue kayak. Gue sampai cerita ke si sahabat gue aja, dia nyampe kayak, seriusan nyokap lu kayak gitu, gak kenapa-napa. Iya, gue juga kaget gitu kan. Gila sih, terbaik banget nyokap lu. Kayak nyampe, sahabat gue juga nyampe kayak, bener-bener.
Miss ya lah ya.
Miss banget, gila nyokap lu terbuka itu pikirannya gitu.
Oke, iya, iya, iya. Gue juga yeah. sempat baca lah ya, yang lu ceritain gitu kan. Makanya, selain cerita lu cukup panjang dan buat gua poinnya adalah ketika nyokap lo wah ini menarik banget lo gitu ini nyokap bisa menerima sorry to say gitu hal yang masih tabu banget gitu buat di budaya ketimuran kita gitu kan dan apa ibaratnya ya itu yang lu bilang satu banding sejuta mungkin ya kan atau 10 juta mungkin gitu-gitu kan gitu cuma memang apa ya gue jujur pas dengar mes juga gitu maksudnya dari elunya sendiri gitu ketika ada di posisi yang gue harus gimana ya gitu apakah gue harus gugurin ataukah gue harus terusin lo cukup nyari tahu yang dimana bukan cuma berdasarkan mitos-mitos yang ada gitu misalnya kayak ya lu minum nanas muda lah atau apapun lah gitu intinya yang secara tradisional ya memang banyak juga ya cara tradisional gitu yang bisa dilakuin cuman kan mungkin ada yang bisa berhasil ada yang enggak gitu kan karena kan kayak gitu kan balik lagi ke orangnya ya dan lu nyari jalan yang menurut gua juga nggak bisa bilang membenarkan karena mungkin ada sedikit kesedihannya adalah mungkin menghilangkan satu nyawa lah ya di situ gitu cuman secara apa ya lu yang ada di umur yang masih muda gitu dengan kepanikan yang seperti itu cukup wise lah buat nahan diri dari kayak kedukun beranak kayak atau tiba-tiba lu apa ibaratnya mungkin lu ke yang ke ilegal gitu, maksudnya dalam artian yang tempat aborsi yang ilegal kayak gitu-gitu kan, ya mungkin ada gitu, dan gue yakin ada gitu, malah kayaknya praktek-praktek itu kan malah lumayan menjamur ya gitu, karena gue ngeliat berita juga ada beberapa praktek aborsi ilegal yang kegerebek kayak gitu-gitu kan. Cuman lu mencari informasi yang buat gue yakin juga anak-anak di umur lu waktu itu belum tentu kepikiran gitu. Itu buat gue hebat juga gitu. Terlepas iya, nyokap lu yang wise juga gitu lagi. Kayak bisa menerima, ya dibilang salah ya ada salahnya juga lu gitu kan. Dan dia tidak menyalahkan juga, tapi walaupun kalau ngomong salah ada tetap salahnya. Cuman dia tidak menyalahkan lah gitu. Buat gue itu hebat banget sih. Seorang ibu yang, ya ibu ya. Ya gimana ya, gue juga ngomong ibu tuh rada sensitif soalnya. Oh. karena gimana ya, dia kan yang ngejagain lu dari lu belum jadi, belum ada bentuknya, sampai lu ada bentuknya, sampai lu tumbuh besar gitu kan. Seorang ibu ya biasanya yang banyak in charge gitu. Dan ketika gue denger cerita lu yang kayak gitu, lu memutuskan untuk aborsi, terus nyokap lu tahu, dan nyokap lu bersikap yang buat gue dengan budaya ketimuran tuh jarang banget ya. Itu keren banget sih. Gue emes lah sama lu berdua lah. Sama lu, sama nyokap lu, emes lah. Cuman ya mungkin, gue juga
emang iya nggak ya, bisa dibenarkan juga.
Enggak, maksudnya iya, kalau itu iya juga nggak bisa dibenarkan karena iya itu kan ini namanya orang kan ada tempat salah dan dosa ya, kalau kata ini Dorce Show tuh gitu.
Iya.
Gitu maksudnya, setiap orang pernah punya salah, setiap orang pernah melakukan hal yang tidak baik, iya banyak lah. Dan gue yakin gue pun termasuk orang yang sering melakukan kesalahan gitu kan. Nah, cuman mungkin yang bisa diambil dari sini, lu harus bisa lebih safe aja sih sama diri sendiri. Karena kan next-nya lu juga, lu sekarang berarti posisinya kuliah atau apa?
Kuliah sambil kerja.
Oke. Okay. Ya maksud gua, lu kan juga pengen kayak mantep lah ya secara finansial atau ya kehidupan lah ya gitu. Ya pasti cowok lu pun juga pengennya begitu. Lu sama cowok lu juga masih sampai sekarang berarti?
Masih.
Wah, berarti iya memang. Ya semoganya sih emang jodohnya ya gitu.
Amin.
Terlepas masa lalu itu ya udahlah gitu. Masa lalu kan ya mungkin nggak apa-apa ingat, tapi bukan jadiin beban lah ya gitu.
Iya.
Nah, kalau dari lu sendiri, dengan lu pernah ngalamin kejadian kayak gitu kan. Berarti umur lu sekarang sekitar berapa sih? 20-an lebih gak sih?
Enggak, belum. Gue masih baru jalan 20.
Oh, 20. Ini banyak banget, yang gue yakin banyak banget cewek di umuran lu yang juga pernah melakukan lah ya, melakukan hubungan seksual kayak gitu. Lu pengen ngomong apa sih ke mereka? Dengan yang lu pernah rasain, pernah lu lakuin, apapun itulah gitu.
Sebenarnya sih kayak omongan nyokap gue aja. Stay safe and clean. Safe and clean. Oh. Pokoknya kalau bisa jangan ambil resiko.
Okay.
Tapi kalau misalnya lo udah nemuin resiko itu dan itu ada di lo, jangan coba untuk kabur, kayak malahan ada beberapa temen gue yang malah berusaha untuk suicide gitu.
Oke.
Okay. Gak bisa ada satu orang cerita ke gue, terus dia punya pikiran-pikiran kayak gitulah. Jangan, karena hidup lo tuh masih jauh lebih berharga dari itu, walaupun lo emang salah, tapi ya ada jalan keluarnya gitu. Kalau misalnya lo udah dapetin resiko dari ngelanggar stay safe and clean itu gitu. Jelas nggak sih omongan gue muter-muter deh kayaknya?
Enggak, jelas jelas. Gue masih dapat kok gitu. Cuman keren sih. Gitu. Gue amazed sih sama lu, nyokap lu gitu. Dan gue setuju juga gitu stay safe and clean gitu. Gue tanya balik lagi gitu ke lu dengan lu yang sekarang. Se-safe apa dan se-clean apa lo sekarang?
Lebih safe and clean dari yang dulu.
Oke.
Okay. Gitu lah intinya.
Kalau gua bisa bilang, lo pakai pengaman, nggak sekarang?
Pakai.
Oke, okay. Itulah gitu. Maksud gue...
iya, ada ada suatu usaha untuk melakukan itu lagi.
Betul. Gue yakin itu jadi pembelajaran besar lah kalau lo kan. Karena hal yang sebelumnya. Jadi buat gue, ya gue ngelihatnya lo dan pasangan lo mungkin memang barengan lah gitu. Dan ibaratnya lo cuman, lo sama pasangan lo doang melakukan hubungan seksualnya gitu di waktu itu. Dan akhirnya lo sampai
sekarang sih.
Amin. Ya kalau bisa ntar sampai mati ya.
Amin.
biar lebih afdol lagi gitu kan.
Oh,
yang
iya,
yang misalnya ketam gitu, yang misalnya mati itu lebih lebih asik lagi sih gitu kan. Cuman maksud gue yang pasti lu banyak belajar lah dari yang lu pernah alamin sebelumnya, karena buat gue ya kayak lu lu minum postinor ya setelah melakukan hubungan itu kan, apalagi di luar sana ini lagi musim yang katanya FWB ya. Postinor bisa, ini gua sebenarnya cukup gregetan gitu dengan orang-orang yang kayak tenang aja ada postinor bla 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 bla, fine gitu ada postinor, tapi postinor nggak mencegah penyakit buat gue gitu kan.
Iya.
Apalagi lo dengan perilaku seksual yang kadang nempel sono, nempel sini, nempel sana lagi gitu kan. Kalau yang lo lakuin kan cuman dengan satu pasangan aja gitu. Ya harusnya, ibaratnya lebih aman gitu. Cuman ya akhirnya kan pada akhirnya nih di waktu sekarang, lo melakukan dengan lebih safe aja gitu. Lo menggunakan pengaman. Ya buat gue, yang nanti dengerin ini, lu banyak dapat hidayah sih. Dapat hidayah. Ya karena emang gue amazed lo gitu ketika baca memang gue juga nggak yang full banget. Buat gue panjang banget sih. Gue memutuskan buat wah kayaknya ini worth it sih buat gue ajak ngobrol, dan ternyata memang bener worth it gitu. Dan jadi informasi bagus banget gitu buat orang-orang yang nantinya dengar gitu. Next-nya kalau dari elu, dan udah ada target belum sih sama pasangan lu?
Udah sih. Dia sih udah ngajakin buat nabung. Okay. Cuma gue masih pengennya sampai gue kelar kuliah dulu aja.
Oke. Okay. Intinya
jadi gue yang nolak.
Nggak nolak sih.
Mengundur.
Belum siap, ya. Belum siap lah.
Iya.
Kalau nolak kan seolah-olah ya lu nggak mau sama dia. Tapi kan lu kan masih mau sama dia.
Iya. Jadi diundur.
Diundur, betul. Bagus banget ya.
Iya. Karena menurut gue buat punya anak tuh tanggung jawabnya besar banget. Nggak cuma lu enak, lu ngelahirin anak, udah gitu kayak anaknya ya udah nggak diberikan pendidikan yang maksimal, nggak diberikan seluruh haknya dia yang maksimal gitu. Gue pengen ngedidik anak gue nanti benar-benar maksimal gitu, yang benar-benar gue udah siap semuanya.
Sorry nih, lu sebenarnya umur menuju 20 apa ya, anak menuju 25 sih, sorry banget nih, karena buat gue pikiran lu terbuka banget ya. Gue nggak tahu lu apa memang lu senang nyari informasi atau memang dari elunya sendiri cukup terbuka untuk segala informasi yang lu dapat. Cuman buat gua elunya juga keren sih gitu, mau melihat dari beberapa
sudut pandang lah gitu. Apalagi dengan anak lu menuju 20 men gitu. Masih jarang banget ya. Bukan masih kecil, cuman maksud gue orang yang masih banyak input-input yang kayak, oh ini benar, oh ini benar, oh ini benar gitu. Kayak, apa ya buat gue bukannya justifikasi, tapi memang di umur itu kan masih kayak ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Akhirnya, ya belum nyampe sih pikiran kayak gitu ya harusnya. Wah keren sih, keren lo. Di umur lo segini. Atau mungkin karena pergaulan sekitar lo?
Emang gue anaknya tuh dari SMP demen banget baca kayak informasi-informasi. Dan kebetulan saat itu tuh gue pengen jadi, gak nyambung sih ini. Sebenarnya gue saat itu pengen jadi dokter kandungan. Jadi gue banyak baca literatur tentang yang reproduksi gitu lah. Okay. Jadi gue juga lebih terbuka gitu tentang itu. Dan terus abis itu juga beberapa sebelum gue sama cowok gue yang sekarang nih, gue sempet deket, rata-rata tuh udah kuliah kalau gak kerja. Jadi emang umurnya tuh jauh-jauh semua dari gue. Jadi emang lingkup gue deket sama cowok tuh, cowok-cowok yang emang udah punya pemikiran mateng lah, udah dewasa. Jadi mungkin kebentuk juga di situ.
Wah, pelajaran lu berharga banget sih hidup lu nih. Di umur 20 tahun lu udah dapet banyak ini ya, banyak pelajaran berharga ya. Gue sendiri merasa di umur gue waktu itu segitu gitu, gue masih banyak labil gitu. Apa yang gue lakuin ya yang bikin gue seneng doang gitu ibaratnya. Wah keren banget. Keren banget. Gue sampai gak bisa komen lagi selain kata keren. Ya cuman semoga sih ya impian lo sama.
Gak kayak gitu lagi.
Iya dong, harus dong. Gitu. Maksudnya itu kan pelajaran.
Iya.
Itu udah wajib lah, dan gue yakin lu juga menyadari hal itulah gitu. Itu pelajaran berharga buat lu dan pasangan lu, terutama buat nyokap lu juga itu jadi pelajaran banget sih. Lu berapa bersaudara?
Anak satu-satunya.
Oke. Tapi wah, gue nggak tahu ngomong apa lagi. Yang pasti buat yang dengerin ini pasti banyak banget dapat ilmu nih. Harusnya punya sudut pandang baru lagi, karena gue juga nggak berani bilang ini bakal jadi edukasi, tapi yang pasti bakal jadi sudut pandang baru lah buat anak-anak. Lu tinggal masih sekitaran Jabodetabek berarti?
Masih.
Gue gak mau spesifik lah. Karena nanti takutnya ini ya. Soalnya tadi juga sebenarnya udah sempat rada spesifik sih sedikit.
Iya.
Pokoknya masih sekitaran Jabodetabek lah ya.
Masih Jabodetabek.
Nah itu yang gue takutin. Bukan gue takutin sih. Dari setiap penglihatan gua di sosial media atau dimanapun, anak seumuran lu yang mungkin masih di daerah ya, itu masih kurang aware nih sama hal-hal kayak gitu. Ya udah, ketika berhubungan seks taunya kayak gitu aja udah urusannya. Enggak, ya itu makanya gua kalau gua sering banget nyampein di live gitu, lalu memutuskan untuk melakukan hubungan seks sebelum waktunya, ya lu udah tahu resikonya dan lu siap nanggung resikonya. Terlepas apapun enaknya, ya lu harus tetap siap sama resikonya kayak gitu. Oke, thank you banget Mawar buat sharingnya. Semoga bisa jadi apa ya, pelajaran buat yang nanti dengerin. Semoga apa yang dialamin sama Mawar bakal jadi pelajaran besar buat lo. Buat lo siaplah sama segala resiko ketika lo mau melakukan hubungan yang sebelum waktunya. Oke, Mawar, thank you banget udah ngeluangin waktu. Thank you banget udah cerita-cerita. Semoga hubungan lo juga sesuai dengan apa yang lo impiin. Ya, berakhirnya ya dengan happy ending lah.
Iya,
Mawar, thank you ya udah cerita.
Thank you juga ya udah dengerin ceritanya.
Iya, semoga sih lu jadi lebih lost juga setelah cerita kayak gini. Jadi lebih, ya gue yakin sih lu sebenarnya udah menerima ya, itu maksudnya udah berdamai dengan diri sendiri. Hah, seru banget sih, thank you banget sih. Sampai ketemu lagi, dadah.
Okay. Thank you ya.
Ya. Yeah.